Χωριανή μου, είμαι σίγουρη ότι είστε ακόμα εκεί και μ' ακούτε. Έχω να σας δώσω μια ωραία πληροφορία, έτσι. Ενώ εμείς εδώ τρώμε μέχρι να σκάσουμε.
Τρώμε σαν όχι άχερα.
Έτσι, μέχρι να τρώμε, μέχρι να σκάσουμε, σας ενημερώνω ότι η παγκόσμια δημοκρατία είναι διασωληνωμένη και στην εντατική. Και ο φόβος σε θέση διακυβέρνηση, θα σας εξηγήσω παρακάτω. Λένε πως η δημοκρατία δεν πεθαίνει απότομα, δεν πέφτει κάτω με ένα κρότο. Δεν ξυπνάς το πρωί και διαβάζεις την εφημερίδα της κυβέρνησης. Η δημοκρατία καταργείται από σήμερα. Η δημοκρατία πεθαίνει αλλιώς. Χάνει πρώτα τη φωνή της, μετά τα αντανακλαστικά της και στο τέλος μένει διασωληνωμένη, ενώ όλοι γύρω της πανηγυρίζουν ότι η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη. Α, και τότε ακούμε. Καλώς ήρθατε στην δημοκρατία, στην εντατική. Αφορμή αυτή τη φορά δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είναι και όσα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί ο Τραμπ θα μας βάλει σε σειρά. Ακούστε μια ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Ανακοίνωσε, λέει, ότι η νέα προτεραιότητα της αμερικανικής αντιτρομοκρατικής πολιτικής δεν είναι πλέον μόνο η Ισλαμική τρομοκρατία, αλλά αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία. Συγκάλεσε μάλιστα στην Ουάσιγκτον εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, ζητώντας ένα νέο διεθνή συντονισμό απέναντι σε αυτή την απειλή. Στην ομιλία του ΔΕ υποστήριξε ότι για δεκαετίες η Δύση υποτίμησε τη βία οργανώσεων της άκρας αριστεράς, επικαλούμενες εσωτερικά παραδείγματα όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, η ΡΑΦ, το Φωτεινό Μονοπάτι, η ΦΑΡΚ, ενώ ανακοίνωσε ακόμα αυστηρότερους περιορισμούς στη χορήγηση βίζες σε πρόσωπα που, κατά την Αμερικανική κυβέρνηση, συνδέονται με τέτοιες οργανώσεις. Και κάπου εδώ αξίζει να σταματήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο οι δηλώσεις, ξέρετε. Είναι η κατεύθυνση, είναι η φιλοσοφία, είναι η προσπάθεια να ξαναγραφτούν οι κανόνες παιχνιδιού. Κάποτε η παγκοσμιοποίηση μας υποσχέθηκε ότι θα γκρέμιζε τα σύνορα, λέει. Θα ένωνε τους λαούς, λέει. Θα έκανε τη δημοκρατία παγκόσμια αξία, έλεγε. Σήμερα όμως φαίνεται ότι γεννιέται μια διαφορετική παγκοσμιοποίηση. Μια παγκοσμιοποίηση του φόβου. Μια παγκοσμιοποίηση της επιτήρησης. Μια παγκοσμιοποίηση όπου η ασφάλεια διεκδικεί να γίνει σημαντικότερη από την ελευθερία. Δεν πρόκειται μόνο για οικονομικές πολιτικές. Πρόκειται για μια πολιτική κουλτούρα, ξέρετε, που ταξιδεύει από χώρα σε χώρα. Άλλοτε με νόμους, άλλοτε με διακηρύξεις, άλλοτε με το φόβο, και όταν ο φόβος παγκοσμιοποιείται, η δημοκρατία αρχίζει να απομονώνεται, ξέρετε. Η Χάννα Άρεντ είχε προειδοποιήσει ότι ο ολοκληρωτισμός δεν γίνεται μόνο με τη βία. Γεννιέται όταν οι άνθρωποι συνηθίζουν να ζουν μέσα στο φόβο και αποδέχονται ως φυσιολογικό αυτό που χθες θεωρούσαν αδιανόητο. Ο George Orwell έγραφε ότι εκείνος που ελέγχει τη γλώσσα μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Και ο Ουμπέρτο Έκο, μιλώντας για τον αιώνιο φασισμό, προειδοποιούσε ότι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του είναι η διαρκής αναζήτηση του εχθρού, ώστε η κοινωνία να παραμείνει σε κατάσταση φόβου και διαρκούς κινητοποίησης. Δεν έγραφαν για τον Τραμπ, δεν έγραφαν για τον Ρούμπιο. Έγραφαν όμως για ένα διαχρονικό κίνδυνο. Γιατί η ιστορία δεν αντιγράφεται ποτέ ακριβώς, αλλά πολλές φορές κάνει ομοιοκαταληξία. Και όταν μεγαλώνει η λίστα των εχθρών, συνήθως μικραίνει ο χώρος των ελευθεριών. Γιατί όταν δεν μπορείς να πεις ένα λαό να σε ακολουθήσει, φρόντισε πρώτα να τον φοβήσεις. Και ένας φοβισμένος πολίτης δεν ρωτάει, δεν αμφισβητεί, δεν αντιδράζει, τα μόνο ισορροπία, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσει για αυτήν με ένα κομμάτι της ελευθερίας του. Και κάπως έτσι η τρομοκρατία πάει να είναι μόνο ένα έγκλημα. Γίνεται και πολιτική έννοια. Μια λέξη που συνήθως διευρύνεται. Μια έννοια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικές κυβερνήσεις. Και τότε αρχίζει το γνωστό έργο. Περισσότερη επιτήρηση, περισσότερος έλεγχος, περισσότερες κάμερες, περισσότερες εξουσίες, περισσότερες απαγορεύσεις. Λιγότερη δημοκρατία. Αλλά πάντα στο όνομα της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα επιμένει στο δόγμα νόμος και τάξη. Οι επικριτές της θεωρούν ότι αυτή η ρητορική θυμίζει τη νέα αμερικανική προσέγγιση, ενώ η ίδια η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο στόχος της είναι αποκλειστικά η προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, χωριανοί μου, συγγνώμη, να ξέρετε ότι η δημοκρατία δεν χρειάζεται χειροκροτητές. Χρειάζεται πολίτες. Δεν χρειάζεται υπηκόους που φοβούνται, χρειάζεται ανθρώπους που σκέφτονται. Γιατί η μέρα που ο πολίτης θα φοβάται περισσότερο να μιλήσει, από όσο φοβάται να σοπάσει, είναι η μέρα που η δημοκρατία θα έχει ήδη μπει στην εντατική. Και το πιο τραγικό, έξω από την πόρτα της μονάδας θα υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θα πανηγυρίζουν ότι όλα λειτουργούν άψογα. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε κάτι. Οι δημοκρατίες δεν χάνονται μόνο με πραξικοπήματα. Δεν καταργούνται ποτέ με τα τάγκ ή πάντοτε με τα τάγκ. Μπορούν να φθαρούν αργά. Με λίγο περισσότερο φόβο, με λίγο λιγότερη ελευθερία, με μια λέξη που αλλάζει νόημα. Με ένα εχθρό που διαρκώς μεγαλώνει. Με μια κοινωνία που στο όνομα της ασφάλειας συνηθίζει σιγά σιγά να θεωρεί φυσιολογικά πράγματα, αυτά που χθες τα χαρακτήριζε αδιανόητα. Και τότε η δημοκρατία δεν πεθαίνει, απλώς συνεχίζει να αναπνέει με μηχανική υποστήριξη. Πάμε για ένα τραγούδι πολύ.
Για μένα μόνο θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά. Για μένα μόνο, για τη δική μου τη τρέλα και άλλη καμιά. Μόνο για μένα θέλω να ζήσω, να σβήσω το χθες και να βγω. Μόνο για μένα, κι αν σε ρωτήσουν πες τους την άκρη θα βρω. Θα κάνω κέρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και κάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο, κι αν σε ρωτήσουν πες τους πως είμαι αλλού. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο, τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα, θα σαλπάρω μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο.
Παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί το θέμα...
Το θέμα τσι.
Ναι, ναι, είναι... τώρα μπαίνουμε στα δικά μας. Ε? Αν νομίζετε ότι βρέχει, κάνετε λάθος. Είναι οι σύμμαχοι που μας φτύνουν για το καλό μας. Λέμε πως όταν μυρίζει μπαρούτι, ο σόφρον άνθρωπος ψάχνει καταφύγιο, έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση αντίθετα ψάχνει σε ποιο πόλεμο δεν έχουμε προλάβει ακόμα να δηλώσουμε συμμετοχή. Αν συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος ο ΙΕ δεν θα μας καταγράψει ως κράτος. θα μας καταγράφει ως πακέτο συμμετοχής σε ένοπλες συγκρούσεις. Η Ελλάδα έχει καταφέρει το κατόρθωτο να βρίσκεται παντού, εκτός από εκεί που καίγονται τα δικά της προβλήματα. Είναι στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε λίγο ακόμη θα στείλουμε Patriot να φυλάνε και το Βόρειο Πόλο, μη τυχόν και επιτεθεί καμιά πολική αρκούδα στο ΝΑΤΟ. Η χώρα μοιάζει με εκείνον λοιπόν τον τύπο στο καφενείο που χρωστάει σε όλο το χωριό. Και μόλις ξεσπά καυγά σε διπλανό νομό, πετάγεται πρώτος να χωρίσει τους άλλους. Με δανεικά και χωρίς να τον έχει καλέσει κανείς. Η Ευρώπη μπαίνει σε οικονομία πολέμου. Η Γερμανία ξαναφτιάχνει εργοστάσια όπλων. Η Γαλλία, ας πούμε, πουλάει εξοπλισμούς. Και εδώ μας φτύνουν, αλλά δεν βρέχει. Είναι το τίμημα, ξέρετε, της σωστής πλευράς της ιστορίας, είναι αυτό που τρώμε στη μούρη. Από την άλλη, η Τουρκία μπαίνει από την κεντρική είσοδο της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας σαν επίτιμος καλεσμένος. Και εμείς κρατάμε το πορτοφόλι, σαν τον κουμπάρο που πληρώνει όλο το γάμο. Και στο τέλος δεν τον αφήνουν ούτε στη φωτογραφία. Αγοράζουμε φρεγάτες, αγοράζουμε Ραφάλ, αγοράζουμε F-35. Σε λίγο θα αγοράσουμε και το Μάιολ του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μόνο που δεν αγοράζουμε είναι μια απάντηση στο απλό ερώτημα. Μας στείνουν? Όχι. Απλά και σίγουρα δεν βρέχει. Απλά στάζουν οι αυταπάτες μας, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ποιο είναι ακριβώς το ελληνικό σχέδιο? Γιατί μέχρι στιγμής το μοναδικό στρατηγικό δόγμα που φαίνεται να εφαρμόζεται είναι ό,τι πει ο επόμενος σύμμαχος. Οι ελληνικές εστιχίες Patriot, ας πούμε, βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία. Ελληνικά πλοία περιπολούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ελληνική διπλωματία τρέχει από σύνοδο σε σύνοδο. Και ο Έλληνας πολίτης τρέχει. Από το λογαριασμό του ρεύματος, στο σούπερ μάρκετ και από εκεί στην εφορία. Αυτός είναι ο μόνος πόλεμος που δίνει καθημερινά. Και τον χάνει χωρίς ανακοχή, ξέρετε. Το ωραιότερο όμως είναι άλλο. Μας λένε ότι όλα αυτά γίνονται, λέει, για την ειρήνη. Είναι σαν να σου λέει ο Χασάπης ότι κρατάει το μαχαίρι για να προστατεύσει τα προβατάκια. Το πιο αστείο. Δεν έχουμε ούτε επίσημα διατυπωμένο εθνικό αμυντικό δόγμα που να συζητιέται δημόσια. Έχουμε όμως δεκάδες συνεντεύξεις. Ανακοινώσεις, δηλώσεις, διαρροές και φωτογραφίες μπροστά σε χάρτες. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα, η στρατηγική δεν γράφεται, ξέρετε, αναρτάται. Και αλλάζει με κάθε νέο hashtag. Έτσι η χώρα προχωράει. Με το ένα χέρι να υπογράφει εξοπλιστικά δισεκατομμυρίων και με το άλλο να ζητά δημοσιονομική πειθαρχία. Και με τα δυο μάτια στραμμένα στην Ουάσιγκτον, μήπως ανάψει το επόμενο πράσινο φως. Γιατί εδώ δεν οδηγούμε πλέον μόνοι μας. Έχουμε βάλει cruise control. Μόνο που δεν ξέρουμε ποιος έχει προγραμματίσει τη διαδρομή. Και όταν το GPS γράφει σε 500 μέτρα στρίψτε προς Αρμαγεδόνα, η κυβέρνηση απαντάει με ψυχραιμία. Παιδιά, ηρεμήστε, δεν βρέχει. Μας φτύσανε, γιατί μας βαφτίσανε να μην μας ματιάσουν, μια και μας βαφτίσανε στρατηγικό σύμμαχο. Απαντάει λοιπόν το επανυπολογισμός διαδρομής και πατάει. Και συνέχεια ευθεία. Και κάπως έτσι, χωριανή μου, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει η μοναδική χώρα που θα φτάσει στον Αρμαγεδόνα με ολοκένουργια ραφάλ, με άδεια πορτοφόλια και στο τέλος της ημέρας ο πόλεμος μπορεί να μην χτυπήσει την πόρτα μας, ο λογαριασμός του όμως έχει ήδη εγκατασταθεί μόνιμα στο σπίτι μας. Μας στείλουν, να ξέρετε, δεν βρέχει. Απλά περνάει από πάνω μας η ιστορία. Αυτή μας φταίει. Πάμε για άλλο ένα τραγούδι.
Ψεύτη και το χειρότερο.
δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι. Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντίκατο πτρίσμο. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες κι έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ ολομόναχος κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή.
Χωριανοί μου, είστε ακόμα εκεί? Είμαι σίγουρη ότι είστε. Ακούτε τα νέα από το Μαντρί. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιδρακάκη και στην κονσόλα η Πόπη Σταματάκη.
Τρώμε σαν όχι άσερα.
Το ξέρω, παιδιά, αλλά μέχρι πότε νομίζετε ότι μπορούμε να τα καταναλώνουμε όλα αυτά? Έχω να σας μιλήσω για ένα ωραίο παιχνίδι. Η Τουρκία επιχειρεί ξανά κίνηση ρουά μάτ στη γεωπολιτική σκακέρα, έτσι. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για σκάκι. Όχι αυτό που παίζουμε με τους φίλους μας τα απογεύματα. Το άλλο. Εκείνο που όταν χάνεις το βασιλιά, δεν λες πάμε άλλη μια παρτίδα. Είναι τότε που χάνεις πατρίδες. Ο Αντώνιο Γκουντέρες, λοιπόν, ανακοίνωσε μια πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Και αμέσως οι γνωστοί αισιόδοξοι ξεκύθηκαν στα κανάλια. Νέα ευκαιρία, θετικό κλίμα, διπλωματική κινητικότητα. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε μια σπάνια ικανότητα. Βαφτίζουμε την επανάληψη εξέλιξη. Και κάθε φορά που ανοίγει ο ίδιος φάκελος, λέμε ότι γράφεται νέα ιστορία. Ενώ στην πραγματικότητα απλώς αλλάζει φάκελος και μένει το ίδιο περιεχόμενο. Η Τουρκία πάντως είναι αξιοθαύμαστα ειλικρινής. Δεν κρύβει τίποτα, δεν κάνει εκπλήξεις. Σου λέει εδώ και δεκαετίες θέλω στρατηγικό έλεγχο της Κύπρου. Και εμείς καθόμαστε κάθε φορά γύρω από το τραπέζι για να συζητήσουμε αν πραγματικά το εννοεί. Είναι σαν να σε ληστεύει κάποιος με πιστόλι και εσύ να κάνεις ημερίδα για να εξετάσεις αν το πιστόλι είναι μεταφορικό. Η Άγκυρα, ξέρετε, επιμένει στα δύο κράτη. Επιμένει στην κυριαρχή ισότητα, δεν μετακινείται ούτε εκατοστό. Δεν διαπραγματεύεται τον στόχο, διαπραγματεύεται μόνο το δρόμο που οδηγεί σε αυτόν. Αυτό, ξέρετε, λέγεται στρατηγική. Και η στρατηγική δεν αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός. Από την άλλη, ο ΟΗΕ, ο πιο αισιόδοξος οργανισμός στην ανθρώπινη ιστορία, είναι τούτος. Αν αύριο δύο άνθρωποι πλακωθούν σε μια πλατεία, ο ΟΗΕ θα προτείνει τριμερή συνάντηση για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης. Έχει τέτοια πίστη στο διάλογο που, αν έβλεπε λύκο να κυνηγάει πρόβατο, θα καλούσε και τους δυο σε στρογγυλό τραπέζι για να συζητήσουν τις διαφορές τους. Και η Ευρώπη. Η Ευρώπη, ρε παιδιά, είναι το μόνο κλάπι στον κόσμο που πιστεύει ότι κάθε γεωπολιτικό πρόβλημα λύνεται με ανακοινώσεις. Αν οι ανακοινώσεις απέτρεπαν πολέμους, θα είχε πάρει 10 Νόμπελ Ειρήνης. Η αλήθεια είναι όμως μία. Η Κύπρος σήμερα δεν συζητιέται επειδή όλοι συγκινήθηκαν από το διεθνές δίκαιο. Η Κύπρος συζητιέται γιατί από πάνω της περνούν αγωγοί. Γύρω της ταξιδεύουν στόλοι. Δίπλα της βρίσκεται η Γάζα, η Συρία, ο Λίβανος. Και όποιος ελέγχει την Κύπρο δεν αποκτά μόνο νησί, αποκτά ένα γεωπολιτικό μπαλκόνι σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Και ξαφνικά λοιπόν όλοι θυμήθηκαν ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο χαλούμι και τουρισμός. Είναι το πιο ακριβό οικόπεδο της περιοχής. Το αστείο είναι ότι πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν πως αυτή η παρτίδα παίζεται με καλές προθέσεις. Όχι ρε παιδιά, παίζεται με συμφέροντα. Στο σκάκι κανείς δεν θυσιάζει Βασίλισσα επειδή είναι καλός άνθρωπος. Τη θυσιάζει επειδή έχει δει 5 κινήσεις μπροστά. Η Τουρκία αυτό κάνει εδώ και χρόνια. Βλέπει 5 κινήσεις μπροστά. Εμείς πανηγυρίζουμε επειδή αλλάξαμε χρώμα στα πιόνια. Και αν κάνουμε μια απλή ερώτηση. Πόσοι πολίτες γνωρίζουν τι πραγματικά συζητιέται? Τι σημαίνουν συνομιλίες για την ΑΟΣ, για την άμυνα, για τις διεθνείς συμφωνίες, για την ενεργειακή πολιτική, για τον ρόλο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή μήπως αυτά θεωρούνται λεπτομέρειες που θα τις εξηγήσουν αφού τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις? Είναι σαν να αγοράζεις σπίτι και να μαθαίνεις ότι μετά ότι το υπόγειο ανοίγει στο γείτονα. Και τώρα θέλω την προσοχή σας στο πιο επικίνδυνο. Ξέρετε, στη γεωπολιτική δεν κερδίζει πάντα ο ισχυρότερος, κερδίζει εκείνος που έχει σχέδιο. Η Τουρκία έχει σχέδιο. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί τους είτε όχι, υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και επιμονή. Το ερώτημα είναι, οι υπόλοιποι έχουν αντίστοιχη στρατηγική ή απλώς διαχειρίζονται τις επόμενες ειδήσεις? Και κάπου εδώ τελειώνει η παρτίδα, ή μάλλον όχι. Γιατί στο σκάκι, ξέρετε, το Ρουάμάτ δεν είναι ποτέ η τελευταία κίνηση. Είναι τελευταία μια σειρά κινήσεων που ο αντίπαλος είδε πολύ νωρίτερα από σένα. Το πραγματικό δράμα λοιπόν δεν είναι ότι η Τουρκία επιχειρεί ξανά Ρουαμάτ. Το πραγματικό δράμα είναι ότι εμείς κάθε φορά που μετακινεί ένα πύργο βλέπουμε στα παράθυρα και λέμε «Ρε μην ανησυχείτε, η παρτίδα τώρα αρχίζει». Μόνο που η παρτίδα έχει αρχίσει εδώ και μισό αιώνα. Και όταν συνεχίζεις να πιστεύεις ότι ο αντίπαλος μπλοφάρει, ενώ εκείνος έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη κίνηση, υπάρχει ένας σοφός κανόνας του σκακιού, ξέρετε. Δεν χάνεις όταν ακούς Ρουαμάτ. Χάνεις όταν δεν κατάλαβες ποτέ ότι η παρτίδα πεζόταν μπροστά στα μάτια σου. Όσοι ξέρουν σκάκι, ξέρουν πολύ καλά αυτό που λέω. Και έχω εδώ μια φίλη που κάτι θέλει να μου πει. Τι θες, είπες? Ναι, σ' ακούω. Έλα, λέγε.
Ό,τι να νεράιδα και με αναταράσεις σε πάλι.
Ναι, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, okay. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη μου, και μετά φαντάζομαι ότι έχουμε διαφημιστικά, έτσι δεν είναι?
έτσι για να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να μου ζητάς όσα σου στέρισα και εδώ να μην μπορώ να σου τα δώσω.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισσα τα ξόρκισα. Κι άσε τις απειλές πως δήθεν θα υποφέρω. Και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Να πω πως σε κέρδισα. Θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω. Εσύ να τρέχεις πίσω μου σαν μέλισσα και εγώ να κάνω τον αδιάφορο καμπόσο.
Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Με ένα φιλί μου θα σ' αλλάξω την τροχιά. Κι όταν θα σκέφτεσαι το πώς θα υποφέρω, καινούριο πόθο θα σ' ανάβω στην καρδιά.
Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά που ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναρό. Πώς να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο. Πώς θες να αλλάξουμε ουρανό